ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to? Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
Vi desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći se zaradi.
Slušajte
emisiju
u središtu pažnje. Ovo je emisija u središtu pažnje. U središtu pažnje.
Emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1 i gost Vladimir Popović, magistar, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Politička scena Srbije ili političke, ajmo ovako, kratkoročna budućnost političke scene u Srbiji. Na neki način već je definisano šta će se dogoditi. Skupština Srbije ima 10 nedelja da donese čitav set zakona od kojih je nekoliko važnih i teških o finansiranju političkih partija i o poslaničkim mandatima, oni još nisu ni napisani, a zna se već rok, 15. juni.
Pa evo da kažem, sudeći po akterima koji su ključni u političkim procesima u Srbiji, mislim da budućnost te političke scene nije svetla. I ja mislim da ovaj vaš primjer oko zakona koji bi trebalo da se usvoji u narednih 10 nedelja samo potvrđuju tu situaciju. Ja bih samo da napomenem da ti zakoni jesu vezani za jednu temu koja je važna za budućnost Srbije, a ne samo političke scene u Srbiji, a to je pitanje evropske integracije ove države. I sada imamo čitavu priču oko toga da je potrebno usvojiti niz zakona kako bi se do kraja godine dobio status kandidata. Međutim, moje mišljenje tu malo odudara od onoga što ja mislim može se pročita u dnevnoj štampi, u elektronskim medijima. Moje mišljenje je da je to dobijanje statusa kandidata, ako se i desi krajem 2011. ili početkom 2012. godine, ja mislim da će to da bude već zakasnela stvar. Budući da smo mi u proleće 2008. godine dobili mogućnost da se državama Evropske unije i Evropskom unijom potpišemo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, pretpostavka je bila da nakon godinu i pol do dve od tog trenutka mi već pokažemo jednu sposobnost da uživamo u statusu kandidata. Međutim, mi smo potrošili, evo, bit će to 3,5, skoro 4 godine, da napravimo jedan mali korak u formalnom procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, a desit će se da taj korak slavimo kao da je istorijski. I onda se čitav proces evropske integracije Srbije pretvorio u slavljenje niza nekih sitnih, a nama građanima se to predstavlja kao strašno velikih istorijskih koraka. I onda mi se čini da je to sve deo, pravo da vam kažem, jedne, da kažemo, zavere koju je politička elita u Srbiji pripremila za njene građane. Jer se građani bombarduju informacijama koje zaista treba da se sagledaju iz nekih drugih aspekata, a ne iz ovih aspekata iz kojih posmatra naša politička elita. Već je jasno, mislim da je moje mišljenje da to dobijanje statusa kandidata svakako da će značiti jedan, ali mali korak napred kada se tiče evropske integracije Srbije, ali mislim da je tu trebalo mnogo više do sada da se uradi, ali imam i veliku sumnju da će to što su formalni zahtevi saopšteni da treba da budu urađeni do juna ili jula ove godine, ja imam veliku sumnju da će ovi politički akteri sa kojima mi u Srbiji imamo posla uspeti i to da izvedu.
Dakle, da će uspjeti, recimo, da donesu zakon o finansiranju stranaka?
To je veliko pitanje. Ja mislim da sada oko to sadržine toga zakona postoje različiti pogledi i mišljenja u svim strankama u Srbiji.
To je jedinstveni interes. Interes građana Srbije da se ne može tek tako trošiti novac.
Interes građana Srbije zaista može biti definisan ako uvažimo da politička zajednica nastaje kako bi se u njoj dolazilo do nekog opšteg dobra, pravde, ostvarenja opšteg interesa. Međutim, ja mislim da je dovoljno da pogledamo našu političku elitu i aktere koji je čine i da zaključimo da oni, ama niko, ja ne znam da li postoji jedna osoba ili akter koji je zaista usmeren ka tome Tako da je interes građana Srbije ovde stavljen u drugi plan, a među političkim akterima, ili da kažemo sasvim jasno, među političkim strankama u Srbiji postoji neko strašno nadmetanje ili jagma oko toga da se zauzmu pozicije na vlasti, iako je moguće se što više zloupotrebe. Tako da ja mislim da se ovaj proces evropske integracije, od koje smo počeli ovaj naš razgovor, više koristi kao jedno sredstvo da se promovišu pojedini predstavnici te elite, nego kao način da zaista u Srbiji dođemo do ostvarenja onoga što je opšte dobro ili pravda. I ja mislim da to osjećamo svakodnevno dok čitamo vesti kojima smo bombardovani, eto.
Dakle, opet sad ja namjerno hoću da izgovorim pred nama je ili pred, pa da, pred nama svima građanima Srbije je također i zakon po kome je nosilac mandata u parlamentu sam poslanik. I to osporavaju političke stranke.
Pa evo, molim vas da vam kažem, pogledajmo mi samo ovaj primjer o kojem se raspravlja posljednja 2-3 dana. Dakle, mi imamo sada jednu situaciju koja je neophodno da izmenimo zakonodavstvo koje se tiče izbora poslanika u Skupštini Srbije. Taj uput o neophodnosti izmene nije nastao u našem političkom polju. Pa da su politički akteri u Srbiji saopštili, e, stvarno, poslanik treba da bude vlasnik mandata, on treba da ima direktnu vezu sa građanima koji glasaju za njega, nego smo i do tog zaključka došli posredno preko delovanja institucija Evropske unije. Tako da je nama maltene zadato da izmenimo to zakonodavstvo, a nismo sami došli do zaključka da to nama koristi. I pazite, ajde što je sada preko posrednika to delovalo tako, nego mi sada imamo situaciju da je u Skupštini Srbije definisana jedna radna grupa koja je trebalo da pripremi nacrt izmena i dopuna ovog dela zakonodavstva. I u Venecijanskoj komisiji je otišao jedan predlog. Međutim, evo mi još uvek, nakon 2-3 dana rasprave o tome, ne znamo ko je zapravo u ime Srbije poslao taj neki papir o kome se Venecijanska komisija izjasnila. Dakle, niko danas ne može da ustanovi ko je poslao, a dovoljno je, ja mislim, da se uzmu neka dokumenta, relevantni papiri, da se otkrije koja je procedura za ovu situaciju, pa da vidimo ko je bio nadležan za slanje tog dokumenta. Međutim, mi ne možemo da saznamo to od ljudi koji su učestvovali u procesu. I pazite, onda iz Venecijanske komisije stiže mišljenje o tome šta na šta liči ta sadržina predloga koja je upućena. I naravno, to mišljenje je vrlo kritički intonirano.
Odnosno, da svaki poslanik mora biti nosilac svog mandata i da iza njega stoje građani koji su njega zaokružili.
Tako, i da političke stranke ne mogu
da manipulišu.
Ne može politička stranka sada da stavi 250 imena na listu, a da nakon izbora ne vidimo ni jedno od tih 250 imena. I ne samo to, nego Evropska komisija i Venecijanska komisija smatraju da politička stranka mora na svoju listu na izbor da stavi tačno redosled imena prema kojem će politička stranka i da izabere svoje poslanike u Skupštini Srbije. Ali pazite, ja se sad vraćam opet na ovaj primjer. Dakle, mi ne znamo ko je to poslao. Otkriva se jedna strašna neozbiljnost u pripremi. Mi smo zaključili, slušajući recimo predstavnike i portparole stranaka, da je taj predlog otišao zahvaljujući raznim prepričavanjima po kuloarima Skupštine Srbije. Onda je neko hvatao od nekoga ovo, drugi je hvatao ono, nešto se tu zbrljalo i ta neka brljotina jedna poslala je Venecijanskoj komisiji, koja, ja mislim, pre svega imala problem definira šta je to. A nakon toga rekao, dobro, ajde, stiže od ovih, onda je rečeno, dobro, ajde da damo neku kritiku, da ipak bude ozbiljna intonacija u odnosu na to što je stiglo. I pazite sada, stigla je kritika. I niko sada nešto mnogo ne reaguje na kritiku. Kažu, pa da, računali smo mi sa time da će takva kritika da bude, ali eto, poslali smo jedan uput, pa da malo ispipamo da li će baš kritika da bude takva. A od samog početka je jasno. Šta je namera predstavnika evropskih institucija, pa i Venecijanske komisije kada se tiče izbornog zakonodavstva.
A pošto sad imamo tog posrednika ili tog nalogodavca iz Evropske
prava
unije...
Prava sreća, da vam kažem.
Da li se ovdje može govoriti o nesumnjivom interesu građana? Da li je nesumnjiv interes građana da znaju ko je njihov poslanik i da taj poslanik nema pravo na blanko ostavku?
Ja mislim da je to stvar zdravog razuma. Dakle,
da li je
to
nesumnjiv interes građana da se zna kako se finansira politička partija?
Pa, pazite, finansiranje političkih stranaka je druga važna stvar koja će biti neophodna ovdje da se osvetli. Ja mislim da je stvar zdravog razuma i čiste logike ko treba da raspolaže mandatom. Jer pazite, ako
Politička stranka jeste organizacija koja definiše sve i poslanike i upravlja njegovim mandatom. Onda se zaista kao relevantno postavlja pitanje zašto će nama svih tih 250 poslanika, nego dajte da izbrojimo koliko je stranaka prešlo cenzus, da svako od tih stranaka damo po jedno mesto u skupštini, platimo toga jednoga čovjeka ili ženu koji će tamo da bude i onda smanjimo troškove, vidite u ovo doba krize i tako
društvu,
da.
Svako ima određen broj
glasova. Pa tako je, neka vrsta korporativizma bi tu moglo da se pojavi, a čim se to javi, onda se javljaju različite sumnje oko karaktera tog političkog poretka i ja mislim da je stvar zdravog razuma da eliminišemo sve felere na kojima počiva politički sistem Srbije, ne samo sada, nego i nakon Ustava iz 2006. godine, i nakon Ustava iz 90. godine, i nakon onog prethodnog Ustava. Dakle, dugi niz decenija mi živimo sa izvesnim felerima u političkom sistemu na kojima počiva naš politički poredak i sada, konačno, zahvaljujući, kao što ste vi rekli, tom posredniku, smo u situaciji da nešto menjamo, ali to je stvar pritiska. Ja mislim da je velika šteta što mi to radimo pod nekom vrstom pritiska i što ovo vreme ne koristimo da nešto bolje organizujemo druge segmente života naših
građana. Ali vaš, lično moj, lično svih naših slušalaca je interes da znamo kako se troši, recimo, to je isto vrlo, vrlo slično, kako se troši novac koji dajemo u budžet, koji dajemo kada plaćamo. Međutim, dakle, naš interes je da revizor, odnosno Državna revizorska komisija radi.
Tako je, Državna revizorska komisija.
A znamo kao da ona je jedna poprilično...
Prvo da vam kažem, prvo to je jedna institucija, to je regulatorno telo, kao što imamo i niz drugih regulatornih tela, kao što je Agencija za borbu.
Naš interes
građana jeste da regulatorna tela postoje, ali ne samo to, to nije dovoljno. Naš interes je da ta regulatorna tela ispunjavaju cilj zbog koje su osnovane. Primjer, Agencija za borbu protiv korupcije treba da istraži sve primjere ili sumnje u neke primjere korupcije do kojih je dobila neku informaciju. Državna revizorska institucija treba da provjeri na koji način se troši novac koji svako od nas pojedinačno uplaćuje u budžet Republike Srbije kako bi se došlo do tog opšteg interesa ili opšteg dobra. Međutim, mi imamo situaciju da regulatorna tela na samom početku bivaju ometana da rade svoj posao od predstavnika različitih institucija vlasti u Srbiji, dakle ometana su, imamo prvo primjer i sa Državnom revizorskom institucijom i sa Agencijom za borbu protiv korupcije koja je prošlog leta, samo da podsjetim, i zakonski izmenjena kada se tiče njenih nadležnosti kako bi bila sprečena i normativno da deluje u punom kapacitetu. Šta imamo drugi problem? Nakon što se formiraju ta regulatorna tela, ona se osporavaju, podmeću se razne stvari, ne mogu ona da počnu normalno da rade, a onda imamo neki utisak, kao da se i ta regulatorna tela vrlo lako utope u ono što je postojeći obrazac delanja u Srbiji. I vrlo brzo se kod nas javi sumnja u to da i ljudi koji rade u tim regulatornim telima zaista imaju uvek na umu onaj cilj zbog kojih je to regulatorno telo osnovano. Tako da ja mislim da se sada u građanstvu javila sumnja ne samo u volju političkih elita da ta regulatorna tela zaista deluju, nego i u volju ljudi koji su u regulatornim telima da obave taj svoj posao kako treba.
I onda opet stiglo pismo iz Brisela.
No, zahvalno stižu pisma.
Gde kaže, ne samo ovi zakoni u kojima smo počeli razgovor, već i sva regulatorna tela moraju stanu na svoje noge i da rade svoj posao nezavisno.
Evo, samo ja da kažem, uvek je u izveštajima evropskih institucija, pre svega Evropske komisije, jedan deo tog izveštaja posvećen regulatornim telima. Mi smo u prošlogodišnjem izveštaju Evropske komisije imali jedan veliki broj odrednica koje se konkretno tiču Agencije za borbu protiv korupcije, gde je vrlo jasno saopšteno na koji način Vlada Republike Srbije, dakle izvršni organ vlasti, nastoji da spreči ili omete rad tog regulatornog tela. Dakle, u svim izveštajima evropskih institucija imamo tu stvar. Ja samo mogu da zamislim situaciju da mi nemamo tu vrstu kontrolora ili posrednika, kako ga vi nazivate, u vidu Evropske unije, na šta bi ličio politički proces u Srbiji. Pa zamislimo samo da nema tih ljudi u evropskim institucijama koji s vremena na vreme upute pismo i upozore nas na sve felere koji sami dodatno stvaramo i donosimo ih u naš politički sistem. Ja mislim da bi ova država u tom slučaju bila pretvorena u jednu razvalinu i da mi uopšte ne bismo više znali kuda udaramo.
Dakle, a pritom još mislite da i ovo što činimo trebalo učiniti mnogo brže?
Mnogo brže. Evo, imamo formalni proces pridruživanja i pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Već sam rekao, dovoljno je bilo da od potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju do dobijanja statusa kandidata protekne godinu i po do dve dana, čak i to mnogo.
Ali nisu ratifikovale države, još nisu sve države.
Pa to nema veze, to uopšte mi ne moramo da čekamo ratifikaciju svih država da bismo dobili status kandidata. Dakle, proces ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju je počeo, on teče, ali to ni na koji način ne oivičava dobijanje statusa kandidata. Tako da ćemo mi status kandidata, ako ga dobijemo do kraja ove godine, dobiti u trenutku kada isto nećemo imati sve države članice Europske unije koje su ratifikovale prethodno sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Taj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, to se mislim također zaboravlja, donosi ne samo prava, nego izvesne obaveze za Srbiju. I ja mislim da političari koji danas čine elitu u Srbiji zaboravljaju na te obaveze i vrlo brzo će se ustanoviti kada počne proces pregovora o punopravnom članstvu u Evropskoj uniji šta smo mi sve zanemarili u ove 4 godine, koliko će proći do narednih izbora i nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji.
To će se već vidjeti u odgovoru na odgovore na upitnike.
Pa evo, molim te, to je još jedan primjer. Evo, vi vrlo fino navodite sada, znači, na različite primjere koji ilustruju ovu situaciju. Imali smo imali upitnik i popunjavanje upitnika, što je jedna od stavki u formalnom procesu pridruživanja i pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Onda se desilo da smo mi poslali odgovore na pitanja, ali po informacijama koje sam ja dobio, ti odgovori nisu bili kompletirani. Ali naša javnost je dobila informacije da su oni kompletni. A onda se saopštilo, pa dobro, znate šta, možda tu ima nekakvih preskakanja, ali svakako će Evropska komisija da pošalje nova pitanja ili podpitanja, pa ćemo mi da ispravljamo ono što je u hodu rađeno. I onda je Evropska komisija naravno poslala nova pitanja i sad mi ne znamo više šta se dešava sa odgovorima na ta pitanja, plus mi smo imali jednu strašnu konfuziju oko definisanja odgovora na neka pitanja. Pa je bila situacija da su se neke teme ticale delovanja dva različita ministarstva. I onda smo imali situaciju da oko nekih činjeničnih stvari različita ministarstva nude različite odgovor i daju različite informacije. Onda se mi pitamo, pa da li smo mi u stanju da statistički obradimo nekakve informacije?
Ali to jeste realna slika ovog društva.
Pa de, to
koliko je, god, koliko god bilo apsurdno ili smešno, ali to jeste slika ovog društva i,
pa, pazite,
i u tim odgovorima se ni ne treba prikrivati realna slika.
Ne, pa i ne treba. Ideja je da se daju tačni odgovori na pitanja, ali mi možemo da postavimo pitanje kako funkcionišu institucije u ovom sistemu ako dve institucije oko činjenične stvari daju različite odgovore. Mi onda zaključujemo da te dve institucije nisu u stanju da saberu dve stvari kako bi dobile neki zbir. Znači, jedna prosta jednačina nije moguće zarešiti se u našim institucijama.
Mada je Evropska unija uvek slala pozitivnu ocjenu za administrativne kapacitete, to se već godinama šalje.
Tako je, i to se po mom su, to je jednim delom vrlo tačna ocjena, ali se ona i prenaglašava. Mislim, zbog toga što mi imamo u našem političkom poretku jednu instituciju koja pripada izvršnoj vlasti i koja se na neki način odvaja od ovoga što je jedna razvalina koju mi imamo u ostatku, a to je Kancelarija za evropske integracije. Sticajem nekih čudnih okolnosti, tamo su se u toj kancelariji okupili neki ljudi koji su zaista zagovornici te evropske ideje i rade najviše što mogu da taj formalni proces pridruživanja i pristupanja Srbije Evropskoj uniji teče kako treba. Prava je sreća što oni postoje.
I to je taj jedan administrativni deo koji ne može naravno da zameni život koji takav kakav je.
Tačno, ne može taj administrativni. Pazite, dakle, mi nismo u stanju da definišemo statistiku, nismo u stanju da obradimo podatke, a onda se pitamo da li smo u stanju da definišemo politike, da formulišemo zakone, a da ih nakon toga i primenjujemo. Jer o čemu se sad radi, na primjer, kada ste vi definisali ovaj juni kao rok? Tu se kaže, ajde mi do juna da usvojimo sve te zakone i onda ćemo fino dobijemo status kandidata i tako dalje. Ali više to nije dovoljno. Usvajanje, puko usvajanje zakona više nije dovoljno kao merilo za uspešnost u procesu
evropske politike i strategije.
Usvajanje politika, strategije i pre svega primjena svega toga u našim životima. Jer džaba nama sada usvajanje nekog zakona kada imamo državu u kojoj postoji potpuno odsustvo smisla za pravo, Ovde i dalje funkcioniš ono formula koju je Tito još davnih godina saopštio, ma što ovaj se drži zakona ko pijan plota, kaže. I ja mislim da ta formula ovde važi više nego bilo koja druga formula. I onda naša politička elita šta je smislila? Ajde mi onda hitro da usvojimo te zakone, nekako to da prvo. Sad, da li će se to primjenjivati ili neće?
Sad govorimo o reformi pravosuđa, na primjer, ili recimo, pa, ili o svim tim zakonima, o celom paketu.
Ja mislim da ne govorimo isključivo o jednom ili o drugom zakonu, nego o paketu zakona grupisanih ovih 10 oblasti koje je Evropska komisija definisala kao ključne.
I koje je Skupština Srbije uredno i ovom času usvaja, čini mi se.
Pa dobro, to se sad nešto usvaja, nešto se ne usvaja, ali pazite, mi imamo, evo, vrlo praktičan primjer, zakon o restituciji. Ništa se nije radilo na restituciji godinama.
I sada će morati.
I sad će odjednom zakon jedan da se donese koji podrazumeva ne samo volju da se sada uredi stvar oko restitucije, nego podrazumeva i neophodnost ogromne količine novca koja sada treba da posluži da se ta stvar uredi. Mi novca nemamo. O, kriza je ogromna. Vi imate nezaposlenost koja raste iz časa u čas. Svakog sata neko izračuna, ne znam koliko ljudi ostaje u Srbiji bez posla, a oni izađu u spajanje zakona o restituciji, odjednom sve to da reše. To je nemoguće. Reforma pravosuđa je jedna stvar koju ste vi pomenuli, koja se tiče takođe ovoga. Šta se desilo? Mi smo pristupili pokušaju reforme pravosudnog sistema, što je obaveza koja proističe i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a ticaće se i pregovora o punopravnom članstvu kroz član 20, kroz poglavlje pregovora u okviru poglavlja 23. I onda su stare naše političke elite smislile da reformu pravosuđa zaodenu u zamenu jednih sudija i tužilaca drugim sudijama i tužilaca, a da kriterijum za to bude neki lični afinitet. Pa smo došli u situaciju da mi sada treba da verujemo ličnoj proceni lidera izvesnih partija koje su na vlasti, potom ljudi koji su u Ministarstvu pravde, na primjer Snežani Malović ili Slobodan Homen, pa i čovjeku koji radi u tužilaštu za ratne zločine, Brunu Vekariću. Mi smo sad dovedeni u situaciju da mi treba njima da verujemo na reč da je taj izbor, odnosno reizbor sudija, bio urađen kako treba. To više ne može tako, ja mislim, za civilizovanu državu. Moramo da imamo proceduru, da se procedura proštuje, a da rezultat te procedure bude ishod koji garantuje neke ljude koji su zadovoljili kriterije koji su definisani, a važe u svim evropskim državama. Ja mislim da to nije bilo toliko teško za uraditi. Ali u ovakvom pokvarenom političkom sistemu svaki dobar pokušaj je težak.
Dakle, osim ako ne postoje neki drugi interesi o kojima govorimo, a nikako da ih nazovemo ili ih zovemo političke elite.
Pa jeste, politička elita je opsednuta tom jednom jagmom. Ja mislim da je to najbolji izraz.
Evo da pomenemo još jednu od važnih reči, decentralizacije. Što je zaista na dnevnom redu već 10 godina pa se odlaže, sad je se to pretvorilo jednu ozbiljnu politizaciju.
To tako je, evo imamo sada nekoliko stranaka koje su zaključile da politički može da bude vrlo profitabilno da se postigne za tom temom decentralizacije. A evo vidite, decentralizacija je jedna kategorija koja dolazi iz političke teorije. Čemu ona služi? Ona ne služi tome, kako se ovdje često može pomisliti, da se sada izvesne teritorije unutar jedne države nagrade autonomiju, pa će one sada tu autonomiju možda iskoristiti u nekom trenutku za neku secesiju itd. itd. Ne. Decentralizacija je jedna kategorija koja je nastala kao ideja da se dodatnim mehanizmima ograničava centralna vlast. Centralna vlast u jednoj državi, na primjer u Srbiji, u Beogradu, raspolaže ogromno moći. I postavlja se pitanje kako mi građani možemo da kontrolišemo tu moć. Možemo da je kontrolišemo preko različitih načina. Naprimjer, podelom vlasti, što u našem ustavu postoji. Definisanjem ljudskih i građanskih prava i sloboda, pa da građani tačno znaju da postoji jedna sfera u koju nijedna vlast ne može da dirne. Ali i decentralizacijom. Decentralizacija je mehanizam da se ograniči, a samim tim i kontroliše centralni nivo vlasti. U tom smislu, u Srbiji treba da se sprovede neka vrsta decentralizacije kako bi nadležnosti koje su sada smeštene u centralni nivoje vlasti u Beogradu ipak spustile na različite nivoje po čitavoj Srbiji, kako bi ljudi koji žive u istočnoj Srbiji, u Sandžaku, na jugu Srbije, zapadnoj Srbiji, u Šumadiji, imali osjećaj da i oni odlučuju nekim stvarima koji se tiču njihovih života. Međutim, još nijedna politička stranka u Srbiji nije izašla sa jasnim programom toga šta znači decentralizacija u njihovim inicijativama, već se računa sa podrškom ljudi koja kada se kaže, ovdje su u istočnu Srbiju, u Boru, Majdanpek, u Zaječar, i kaže evo vi da imate više narodne autonomije, naravno da će čovjek da kaže pa hajde da imam i ja neku autonomiju. Ali ništa od toga nikada nije objašnjeno, niti vidimo na koji način bi to bilo realizovano. Zbog toga se polazi od pogrešne pretpostavke. A pogrešna pretpostavka tiče se tog osjećaja. Šta je cilj političkih aktera? Vraćamo se na početak. Nije cilj opšte dobro. Cilj je ostvarenje ličnog, partikularnog interesa. I onda njih ne interesuje ograničenje vlasti. Njih samo interesuje dolazak do tih 220-230 hiljada glasova koji obezbeđuju cenzus na sljedećim izborima, a to automatski obezbeđuje finansijsku podršku iz budžeta i ko zna kakve sve privilegije koje u jednom netransparentnom sistemu političke partije u Srbiji uživaju danas.
I na neki način sve ovo što smo do sada govorili adresirano je na koja god da je, na vladajuću koaliciju ili vladajuću ekipu.
I na opozicionu, moram da vam kažem.
Ko ću upravo da vas pitam, koja je tu opozicija na poziciji?
Pravo da vam
gde,
kažem.
Gde opozicija, ukoliko pogledamo u drugu stranu rukavice, sve ovo o čemu smo govorili, i zakon, i evropski put, i sve to vladajuća koalicija koristi kao svoj adut i kao svoju dobitnu kombinaciju.
Tako
dakle,
je.
Šta je šansa ili šta je dobitna kombinacija za opoziciju?
Moram da vam kažem da je moj utisak, i ovo sad može biti ocenjeno možda i preteranim, ali moj je utisak da mi u Srbiji danas suštinski imamo neku vrstu jednopartijskog sistema u kojem se partije vrlo malo suštinski razlikuju među sobom, u okviru kojeg svaka partija može sa bilo kojom drugom partijom da formira buduću vlast i u kojem mi samim tim nemamo pravu mogućnost izbora. Ne možemo mi da tvrdimo da danas u Srbiji imamo opozicione stranke koje nude alternativna rješenja u odnosu na ono što nude vladajuće stranke. Mi imamo isti pristup, iste politike koje nude i opozicione i stranke koje su na vlasti. Moj sud da na sljedećim izborima građani Srbije zaista će biti u velikom problemu za koga da glasaju. I onda se može postaviti pitanje, ako imamo tu vrstu jednopartijskog sistema, u čemu je onda izlaz? Postoji li ikakvo svetlo, što se kaže, na tom horizontu koje možemo da gledamo, znate, i da onda vidimo da ipak postoji nekakva nada? Moje mišljenje da transformacija političkog sistema u Srbiji treba da bude praćena ne samo promjenom stavova i politika, nego i potpunom promjenom postojećih političkih aktera. Ja mislim da je ovo jedan trenutak u kojem Srbija zaslužuje da dobije novu generaciju političarki i političara. Sveže ljude, nove ideje koji nisu kompromitovani u postojećem političkom poretku i svemu onome što taj poredak od njih zahteva. Dakle, mislim da u Srbiji postoji kapacitet za to i samo je pitanje kada će se, ja mislim, pojaviti ta jedna nova snaga koja će biti prava opozicija onome što imamo kao dominantni obrazac
delovanja. Prava šansa, prava mogućnost za...
Prava šansa za vraćanje u politiku onoga što treba da bude njeno suštinsko pitanje. A to suštinsko pitanje je kakvim životom mi građani Srbije želimo da živimo. Da li, a pogledajmo samo kroz prozor, da li je ovo to što mi hoćemo danas? Ja mislim da nije, za ogromnu većinu građana Srbije. Da li postoji i jedan politički akter koji nudi neki izlaz iz ove letargije, iz besperspektivnosti koju osjećamo? Ja to nisam primetio. Ka čemu možemo da se okrenemo? Samo ka nekim novim inicijativama, idejama i pre svega. Ja mislim novim ljudima.
Opisujete političku scenu kao one samoposluge iz vremena hiperinflacije i bede.
Pa da,
iz vremena Miloševića kada nije bilo ničega u prodavnicama osim jedne vrste
ništa
roba.
Jedan, imate jedan sok, to je tu proizvedeno, pomalo je, ja sam spreman da tvrdim da taj proizvod koji se nudi danas kao politika u Srbiji jeste i prezreo. Njemu je rok već istekao. Ali eto, mi smo prinuđeni...
Postoji ni jedan političar, razmišljao sam pre ovog razgovora,
da.
Mi nemamo ni jednog političara koji se pojavio na sceni pre manje od 10 godina.
Pa ne,
ali 15 godina su mladi političari na našoj sceni.
Ali evo ja sam saglasan sa ovim vašim zapažanjem i ja bih ponudio možda jednu vrstu uputa na to kako sad to. Upravo se to tiče političke elite koja je ovladala mehanizmima dolaska i naročito opstanka na vlasti. I vi da biste postali deo te elite, vi morate nekako da se ušemite sa njom.
I da potpišete blanko ostavku.
Da potpišete blanko ostavku, da budete njihovi. I zato kada vi kažete nema političara koji se nije pojavio u posljednjih 10 godina, moglo bi se naći nekoliko njih, ali su ta podmlađivanja kozmetička. Ti ljudi zaista ne pripade. Evo uzimo samo za primjer, izvinjavam se, Vuka Jeremića. Dakle, to je primjer jednog mlađe, političara mlađe generacije koji je uspeo da se ušemi u taj jedan krug ljudi, koji je dobio izvesnu popularnost u Srbiji, ali za koga evo danas slušamo i poslanika iz njegove partije, da je on jedan ražalovani ministar koji više nema nikakav uticaj i koji više nema čak mogućnost da bez odobrenja nastupa u javnosti. Dakle, podmlađivanja su moguća, ali su ona kozmetička. Čime se vraćamo na vaš stav da podmlađivanja u suštinskom smislu i nema.
Ali također vaš stav da političke elite neće dozvoliti.
Neće, zato to će biti jedna velika borba.
I upravo to, gdje se tu može roditi?
Pa evo vidite, mi živimo, čitava planeta živi danas u eri digitalne pismenosti. Ta digitalna pismenost nosi velike mogućnosti za političku borbu. U Srbiji mi imamo situaciju da za razliku od drugih država i u regionu, a nažu država Evropske unije, se ništa od tih veština digitalne pismenosti ne primenjuje. Ja mislim da će u Srbiji borba za nove političke ideje, tih novih, svežih ljudi koji će da nastupe, upravo da naiđe na tragu poznavanja digitalne pismenosti. To će biti, ja mislim, oni ljudi koji su zaista obrazovani, ovladali su izvesnim umenjima i znaju koji su to novi način borbe u politici. Ova naša politička elita je zastarala u tom smislu. Ja tu
ne
vidim...
Ne znam da li se sećate onih demonstracija u Beogradu protiv one parade ponosa.
A kako ne?
Dakle, oni koji su protestovali protiv, oni su se organizovali uz pomoć SMS poruka. Mobilni telefon je bio glavno sredstvo.
Pa da, vidite, to je bila ideja.
U Egiptu je ugašen, jedna od prvih stvari je bila vlast Mubaraka da ugasi internet i mobilne telefone, pa da ograniči.
Pa to, ali zato su zemlje u kojima je to postao jedini način borbe. Ja se plašim da Srbija polako ne ulazi u tu jednu sferu kada upravo ti mehanizmi ostaju nama kao jedini za pokušaj promjene i vraćanja
to
samo
znanje,
na neku normalnost.
To znanje, dakle znanje korištenja mobilnog telefona i slanja poruka. Može i drugačije da se iskoristi, može i pozitivno, može tu da se, mogu se tu, ne znam, ja nedavno se na jednoj društvenoj mreži na Facebooku za čas okupilo 15.000 ljudi da podrži narod Japana, da se solidariše.
To je jedan odličan primjer.
Takođe, dakle, može, kao i svako sredstvo, može da se upotrebi i zloupotrebi.
E, tačno je, ali ja kada govorim o ovim šansama koje izvlačimo iz ove ere digitalne pismenosti, ja sam isključivo usmeren na ove pozitivne strane korištenja toga. Ta pozitivna strana treba da nas navede na to da u Srbiji konačno ostvarimo normalnost. Jer mi već dugo godina živimo izvan sfere normalnosti. Dugo godina smo često zatočenici nekakvih ideja iz prošlosti i tako dalje i mislim da je zato vreme da se i kroz ove načine usmerimo ka definisanju budućnosti mlađih generacija, svih generacija u Srbiji i same Srbije kao jedne savremene političke zajednice.
I zato je potrebno i znanje, uključujući to raspolaganje.
Evo, ali vi kažete potrebno je znanje, ali ja mislim danas kada izađete na ulicu Beograda ili bilo kog grada u Srbiji, kada vi kažete, vidi imamo jednog obrazovanog čovjeka, završio te studije, ja mislim da će najveći broj komentara će, pa šta je taj gubio vreme, šta je radio, zašto?
Nije valjda, ne bi bio ovdje.
Pa da, a zašto je to, ja mislim, komentar najvećeg broja građana? Zato što oni vide na koji način funkcioniše sistem. Pa ovdje se svaki lopovluk, da kažem, imenuje drugačije, snalažljivošću. Svako znanje se tretira kao glupost i traćenje vremena. Dakle, naš sistem je potpuno izvitoperio ono što je nekakav uobičajeni sistem vrednosti koje su i evropske, da prosto, ja mislim, razuman čovjek više ne može da se snađe u toj opštoj konfuziji koja je zavladala.
Da li postoji saglasnost svih takvih kakvih političkih lidera da takav kakav evropski put ostane?
Ja mislim da ne. To je možda i najveće pitanje koje smo danas postavili. Ja zapravo imam jedan veliki strah da opredeljenje za Evropsku uniju naših političara budu se shvata kao način, sredstvo za ličnu promociju, može vrlo lako i da se izbriše. Pa vi ste imali pre neki dan nastup jednog mlađeg člana te elite, ono, to je samo bilo kozmetički, koji je rekao, dajte da se ne usmeravamo Evropi kao što smo se nekada usmeravali marksističkoj misli. Tačno je, ja mislim da ne treba da postoji nikakva vrsta idolatrije, niti da pravimo indoktrinaciju od neke ideje. Ali evropska ideja danas za Srbiju jeste jedina ideja koja nudi pravu alternativu toj jednoj razvalini koju mi sada ovdje imamo. I ako mi sad nju počnemo da tretiramo kao neku vrstu marksizma, nekada tretirane, onda ja mislim zapravo da nagoveštavamo... Možemo
opet dobiti pismo upozorenja.
Da, i nagoveštavamo taj naš mogući sud i poziciju da ta Evropa zapravo i nije naše suštinsko opredeljenje. To je moj najveći strah, pravo da vam kažem, da je moguće da nam se desi.
Šta je to Unija evropskih federalista?
A to je jedna organizacija, sjajna po mom sudu, jedna organizacija koja okuplja uglavnom mlađe ljude, koji su školovani ljudi, imali su praksu u drugim državama, u institucijama Evropske unije i koji smatraju da mi treba u Srbiji da razgovaramo ne samo o budućnosti Srbije kao političke zajednice, nego treba da se uključimo kao savremeni ljudi u raspravu oko toga kako treba da izgleda budućnost Evrope. I oni smatraju, i ja smatram, ja sam deo Unije evropskih federalista u Srbiji, da Evropa u budućnosti, dakle, treba da se definiše kao jedna federacija država koje danas jesu države članice Evropske unije, a mi smatramo da jedna jedinica u toj budućoj federalnoj Evropi treba da bude i Srbija. Unija evropskih federalista je deo jedne mreže organizacija koja se zove Unija evropskih federalista, koja ima sedište u Briselu, koju vodi jedan poslanik u Evropskom parlamentu, on je inače liberal, pripadnik je liberalne internacionale, Evropske asocijacije liberalnih demokrata, zove se Andrew Duff, i evo ja sada mogu i da najavim, što bi rekli u nekim emisijama, ekskluzivno, da će Andrew Duff biti gost Beograda u toku aprila meseca i da će tada iskoristiti priliku da saopšti neke ideje Unije evropskih federalista, ali isto tako da pokuša da privuče kroz jedno svoje predavanje što veći broj mladih ljudi kako bi se sami uključili u raspravu o tome kakva budućnost Europe treba da bude. I ja mislim da će to biti jedna značajna prilika za sve ljude koji se u Srbiji bave pitanjima evropske ideje, evropskih vrednosti, da dođu i da razgovaraju sa jednim čovjekom koji je vrlo uticajan u definisanju daljih pravaca razvoja Evropske unije.
A kad kažete prilika za sve mlade ljude da imaju viziju Evrope, onda to je istovremeno i prilika za sve mlade ljude da imaju viziju sebe u nekom kontekstu, u nekom okruženju, pošto...
Pa pazite, to je prilika da oni vide sebe kao neke Evropljane, da konačno osjete da postoji neki direktni dodir sa onim što nam dolazi iz te Evrope.
Ali ne mogu biti ništa drugo do Evropljani.
Pa i moj utisak da ne mogu, ali vi vidite da sada imamo situaciju u Srbiji da nekako to nije izvesno. Nije izvesno.
Ona nije ni na jednom drugom kontinentu.
Ne znam da li mi dozvoljavate, ali ja bih samo preporučio našim slušaocima ovdje, svima koji na neki način i učestvuju u našem razgovoru, da posjete internet stranicu Unije evropskih federalista u Srbiji. Adresa je www.uf.rs. Tamo se nalaze informacije o delovanju ove organizacije. Evo ja mogu da napomenem jednu stvar koja je vrlo fina. Prošle godine Unija evropskih federalista pripremila jednu knjigu koja sadrži 14 govora čuvenih evropskih državnika o Evropi. Jedan od govora koji je našao mesto u toj knjizi, a koji je naslovljen Evropa s dušom, je govor našeg nekadašnjeg premijera Zorana Đinđića. U tom govoru se on osvrnuo na budućnost država Zapadnog Balkana za koju smatrao da treba da bude u Evropi, ali je istovremeno svoj kritički stav prema Evropljanima saopštio preko jedne ideje da Evropa ne treba da se birokratizuje, da se zadržava u tom domenu normativnog viđenja odnosa sa državama Zapadnog Balkana, nego da pokaže da ima dušu, da osjeća šta su naši problemi ovdje i na taj način da saopšti da razume šta je problem Zapadnog Balkana i zašto države Zapadnog Balkana pa i Srbija treba da uđu u Evropsku uniju. Po njegovom govoru Evropa s dušom, čitava knjiga nosi naslov Evropa s dušom, što nama govori još jednu stvar, a to je da u Srbiji postoje ljudi koji imaju kapaciteta da budu državnici ravni najvećim evropskim državnicima. I ja mislim da mi treba konačno u našem političkom poretku da dođemo do tih ljudi kao nosioca ključnih politika ove države.
I tu očigledno ukazujete na jedan nesklad između želje i mogućnosti i onoga što se na toj političkoj pijaci nudi, što nude vlasnici političkih megamarketa.
Pa jeste, ovo se sada pretvorilo u neko pilićarenje, da kažemo da sad mi nešto tu cenkamo, hoćeš ovako, hoćeš onako, ja tebi ovoliko, onoliko, jedan sprat više da sagradiš. To je, ja mislim, jedna katastrofa. I konačno, mislim, treba tu nešto da se menja.
Da li se vidi kraj tog vremena?
Kraj ove ere.
Te ere.
Pazite, mi smo 5. oktobra 2000. godine, ja sam tada bio pri kraju studija, smatrali, evo, nazire se ta nova era. 10 godina nakon toga vidimo da, boga mi, ta era nije još, ta nova zora nije došla. Ja mislim da treba nekako da radimo da ta zora i ta nova era dođe. Evo, ja ću se svim silama angažovati da bude tako i pozivam sve ljude koji su spremni za to također da to čine.
Hvala vam. Asistenta Fakultetu političkih nauka, magistar Vladimir Pavićević, bio je gost emisije U središtu pažnje.